Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Armonie pentru exterior. Igor Dodon, Pavel Filip și Andrian Candu s-au întâlnit în format complet cu ambasadori străini. O nouă încercare de a-i ține în țară pe tinerii moldoveni de succes. Și ginerele președintelui american Donald Trump în vizorul presei din cauza posibilelor lui contacte cu Rusia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Președintele Moldovei Igor Dodon, premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu au avut astăzi o întrevedere cu șefii misiunilor diplomatice implicate în procesul de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean, transmite IPN. La întrevedere au participat ambasadorul Federației Ruse, ambasadorul Ucrainei, șeful misiunii OSCE, ambasadorul Statelor Unite și șeful delegației europene la Chișinău. În cadrul întrevederii a fost reiterată voința autorităților moldovenești de a găsi soluții de compromis la problemele de pe agenda negocierilor formulate în protocolul întâlnirii de la Berlin și în cadrul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Liberalii care fac parte din Guvernul Republicii Moldova și-au trimis demisiile premierului Pavel Filip. IPN îl citează pe purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, Ion Pușcaș, cu declarația că în urma reținerii primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, care este și prim vicepreședinte al Partidului Liberal, această formațiune politică a decis să părăsească coaliția de guvernare și să treacă în opoziție. Consiliul Municipal Chișinău s-ar putea întruni marți pentru a discuta numirea unei conduceri interimare a capitalei moldovene, a declarat pentru Mold Press șeful Direcției Relații cu Publicul a primăriei, Vadim Brânzaniu. Tot Mold Press îl citează pe șeful fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban, cu declarația că marți se va discuta și despre scrisoarea pe care Ministerul Finanțelor a trimis-o fracțiunilor luni dimineață, în care se cere desemnarea urgentă a unei persoane care să semneze și să ia decizii, pentru că altfel există riscul blocării activității financiare a bugetului local. Capitala Republicii Moldova a rămas fără conducere după ce la sfârșitul săptămânii trecute primarul general Dorin Chirtoacă a fost reținut de Centrul Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. În arest se află și viceprimarul Nistor Grozavu și secretarul Consiliului Municipal Valeriu Didencu. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Paradul Versailles cu noul președinte al Franței Emmanuel Macron pentru convorbiri care ar putea da tonul relațiilor dintre Moscova și Paris în anii ce vin. Emmanuel Macron a câștigat în 7 mai al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța în fața candidatei Frontului Național de extremă dreapta Marine Le Pen, admiratoare declarată a lui Putin. Se așteaptă ca Macron să continue politica externă a predecesorului său, François Hollande, și a sprijinit continuarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei ca urmare a anexării de către Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea și a implicării rusești în conflictul din estul Ucrainei. Liderul de opoziție rus, Alexei Navalny, și aliații lui au cerut oficial permisiunea de a organiza proteste anticorupție în 12 iunie la Moscova și în alte orașe din Rusia. Nu e clar în câte orașe s-a cerut aprobarea, dar Navalny a anunțat pe blogul său că se intenționează organizarea de proteste în 212 orașe. La Moscova, Alexei Navalny a cerut autorizație pentru un marș de 15.000 de persoane pe strada Tverskaya și pentru un meeting în apropiere de Kremlin.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Pentru prima dată de la victoria în alegerile prezidențiale a socialistului Igor Dodon, politicienii democrați cu funcțiile cele mai înalte în stat, anume premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu, l-au însoțit astăzi pe șeful statului la întâlniri cu cei mai influenți diplomați străini acreditați la Chișinău, ambasadorii Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei. Cum a fost posibil acest front comun după atâtea luni în care democrații au părut mai degrabă încurcați și chiar jenați de politica externă a lui Dodon, a căutat să afle Ala Ceapai.
Reglementarea conflictului transnistrean a fost subiectul central al întrevederii la care au participat ambasadorii statelor implicate în formatul oficial de negocieri 5+2. Premierul, speakerul și șeful statului nu au făcut declarații după întrevedere, prima care are loc în acest format. Într-un comunicat de presă comun se spune că șefii celor trei instituții ale statului le-au prezentat ambasadorilor, citez, o viziune comună asupra acțiunilor care urmează să fie întreprinse în perspectiva apropiată. Nu se precizează însă despre ce anume acțiune ar fi vorba. Până acum, șeful statului, speakerul și premierul au sugerat în repetate rânduri că nu ar exista poziții divergente între principalele instituții ale statului pe subiectul transnistrian. Acesta a fost singurul subiect la care s-a ajuns la un compromis, ce e drept tehnic, și în cadrul primei și deocamdată singurei întâlniri trilaterale convocată la finele lunii februarie de președintele Dodon, care împreună cu speakerul și premierul au decis atunci să creeze un grup de lucru comun ca să elaboreze variante de poziții și soluții privind reglementarea transnistreană. Analistul politic Ion Tăbârță crede că la întrevederea cu ambasadorii au fost discutate în special ultimele evoluții și anume decizia Ucrainei de a condiționa tranzitul produselor alimentare destinate regiunii transnistrene, precum și înțelegerea Chișinăului și Kievului de a introduce controle vamale comune pe segmentul transnistrean al graniței. Ion Tăbârță are rezerve totuși că guvernarea democrată și președintele Igor Dodon ar avea aceleași viziuni, în special pe aceste subiecte, care fuseseră dur criticate de Tiraspol și Moscova.
Conducerea de vârf a Republicii Moldova ar avea nevoie cumva să aibă o poziție comună pe subiectul reglementării transnistriene. Însă, nu știu pe cât de sincronizată este această poziție. Acum, mai degrabă, vedem o sincronizare a mișcărilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Ucraina, pe de o parte, iar pe de altă parte avem sincronizarea mișcărilor dintre președinția Republicii Moldova și Moscova. Acum este, putem spune, prima întâlnire comună, dar nu știu dacă poziția lor este comună, pentru că Igor Dodon, deși vociferează mai puțin în ultimul timp o eventuală federalizare, oricum, probabil vede reglementarea transnistreană în acești termeni.
Dacă poziția comună despre care vorbesc premierul, președintele și speakerul este doar de ochii lumii, există riscul ca soluționarea conflictului transnistrean să fie compromisă, continuă Ion Tăbârță. Întrevederea conducerii de vârf a țării cu diplomații străini a fost precedată de vizita în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției OSCE, dar și de vizita ambasadorului cu misiuni speciale al Federației Ruse, Serghei Gubarev. Ultimul a cerut reluarea cât mai rapidă a discuțiilor în formatul 5+2 și a declarat, între altele, că Moscova nu își va revizui deocamdată poziția față de menținerea militarilor ruși în stânga Nistrului, comentând astfel o recentă decizie a Curții Constituționale de la Chișinău, care a confirmat că trupele militare ruse se află în mod ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de academicieni din Moldova lansează un program de studii inovativ cu sprijinul programului Erasmus+, care are menirea să ofere studenților mai multe șanse pe piața muncii. Dacă va reuși asta să țină tinerii moldoveni acasă, a încercat să afle Natalia Sergeev.
Problem-based learning, adică învățarea bazată pe probleme, este o strategie centrată pe student în care tinerii învață despre un domeniu prin experiența de rezolvare a unor sarcini. Metoda este bine cunoscută peste hotare și ajută studenții să controleze ce și cum învață. În Republica Moldova, proiectul care promovează acest sistem de învățământ va fi lansat oficial pe 1 septembrie, dar un grup de studenți de la Universitatea de Stat l-au testat în avans. Ecaterina Vornicescu este una dintre ei. Studentă în anul 3 la Facultatea de Drept, tânăra vine dintr-o familie de juriști, care o sfătuiau să nu continue tradiția. Totuși, ea nu a urmat povața. Spune că a ales acest domeniu, fiindcă vrea să ajute oamenii, iar proiectul la care va participa toamna îi va fi de folos ca să-și atingă scopurile. Iată un exemplu de învățare bazată pe probleme.
N-a fost dezastie în câteva echipe. Și doamna ne-a propus fiecare câte un contract de factoring Și noi mi s-a propus să procedem la anumite negocieri asupra unor clauze ale acestui contract. Și deja noi ne-am întâlnit ca și cum am fi juriștii a două companii diferite și să negociem asupra unor clauze încât să fie mai favorabil pentru compania asta pe care o reprezentam.
Prin ce se deosebește asta de felul în care de obicei învățați despre contracte, de exemplu?
Se deosebește esențial. Din păcate, aceasta ar fi și o lacună în sistemul actual. Studenții au multă teorie, însă puțină practică.
La baza învățării bazate pe rezolvarea problemelor stă așa zisul triunghi magic, precum îl numesc academicienii, în care angajatorii servesc drept traineri, pedagogii sunt mentori, iar studenții învață să lucreze în echipe ca să rezolve probleme. Noua metodă presupune și internaționalizarea studenților și a profesorilor. Astfel, în anul 2, participanții la proiect vor avea posibilitatea să-și continue studiile la universități din Danemarca și Marea Britanie. Inițiativa e finanțată de Comunitatea Europeană. Bugetul este de peste 1,5 milioane de euro, jumătate din bani fiind destinați pentru programe de mobilitate pentru studenți și lectori. Coordonatoarea națională a proiectului, Larisa Bugaian.
Ce așteptări? Diminuarea plecării studenților. Să vadă studenții că aici noi avem o calitate nu mai proastă decât ce așteaptă ei să vadă pe suportare. Fiind aici în țară, aducând rezultatele cunoștințelor, competențelor lor, mai apoi fiind angajați aici în țară.
Bursele și programele de mobilitate oferă multiple oportunități ca tinerii moldoveni să obțină studii de calitate peste hotare. Însă, deseori, tinerii aleg să rămână în străinătate ca să-și construiască acolo o carieră. Un exemplu concludent în acest sens e România. Datele oficiale arată că doar 6% dintre studenții care pleacă la studii peste Prut se mai întorc în Republica Moldova. Experta independentă în educație, Liliana Nicolaescu Onofrei, spune că programele inovative de învățământ sunt fără îndoială necesare și utile, dar ele nu sunt de ajuns ca să convingă studenții să rămână în Republica Moldova.
Este important și ce se oferă la nivel de conținuturi în universități pentru fiecare dintre specialitățile la care studiază actualii studenți. Dar numai puțin este important și cum se oferă aceste programe. Adică aici mă refer la partea de metode de predare aplicate în universități. Deci atunci când vorbim despre conținuturi, este important ca universitățile de la noi să nu rămână în urma timpului. Tinerii de asemenea pot să-l dorească o schimbare de abordare pentru că este mult prea mult timp acordat teoriei și teoretizării și mai puțin timp acordat studenților pentru studiu practic.
Proiectul pilot va fi implementat în 6 universități din țară. Autorii au fost nevoiți să altereze ideea originală, deoarece Ministerul Educației nu a susținut inițiativa în forma inițială. În opinia organizatorilor, planul cadru reglementat de stat e un impediment pentru independența academică, deoarece universitățile nu își pot crea programe conform necesităților. Responsabilitatea curriculară ține mai mult de universități decât de autorități, a adăugat experta Liliana Nicolaescu Onofrei. După părerea ei, este și interesul academicienilor să fie cât se poate de aproape de standardele internaționale. Or, acest lucru se întâmplă prea rar. În Republica Moldova, practic, nu există universități care să aibă programe și diplome comune cu universități prestigioase de peste hotare. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Revenit la Washington după un prim și lung turneu internațional, președintele Donald Trump se confruntă din nou cu acuzații de presă privind contactele cu Rusia ale echipei sale. De data asta, cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela, în vizor se află mai ales ginerele lui Trump.
Ceea ce preocupă acum este o știre publicată la început în Washington Post, din care rezultă că ginerele președintelui Trump și consilier al acestuia, Jared Kushner, i-ar fi cerut ambasadorului Rusiei în decembrie să faciliteze un canal de comunicare direct și secret cu Kremlinul. În conformitate cu sursa de presă, ambasadorul ar fi comunicat superiorilor săi această solicitare la momentul respectiv. Mulți, între care și senatorul republican Lindsey Graham, susțin că știrea nu are sens. Ei se întreabă de ce ar fi comunicat ambasadorul Kislyak, știind că ar fi putut fi interceptat o astfel de informație de natură să-l implice pe Kushner. Fox News a aflat de la Casa Albă o versiune neconfirmată că întâlnirea ar fi avut într-adevăr loc, dar că ambasadorul a formulat solicitarea, nu Kushner. Între analiștii care cred că știrea ar putea fi reală, opiniile se împart între cei care susțin că Jared Kushner este un începător în politica externă și a comis o eroare naivă, și alții care spun că pur și simplu echipa de tranziție a lui Trump nu avea încredere în Barack Obama, inclusiv în serviciile de securitate, și a simțit nevoia să comunice cu Rusia separat și în secret, în intenția de a îmbunătăți relația. Din nefericire, însă, ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, culminând cu concedierea directorului FBI, care conducea ancheta cu privire la amestecul Rusiei în alegeri, stârbește credibilitatea administrației Trump, pentru că invită la suspiciuni, chiar dacă acestea se vor dovedi nefondate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, o comisie de anchetă promovată mai ales de Guvernarea Social-Democrată și-a propus să verifice corectitudinea alegerilor prezidențiale din 2009, câștigate de candidatul de centru-dreapta Traian Băsescu. Mai multe de la Sabina Fati.
La Comisia Parlamentară pentru Anchetarea Alegerilor Prezidențiale din 2009 a avut loc astăzi o întoarcere ironică în timp, dacă privim în spate la istoria politică de scurtă durată a României. Mircea Joană, fost lider al PSD și candidat perdant al scrutinului din 2009, a fost audiat la comisie în fața lui Robert Turcescu, parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, jurnalist care a moderat confruntarea finală dintre Mircea Joană și Traian Băsescu în același an 2009. Fostul candidat al PSD pentru fotoliul de președinte a remarcat întreagăt că este de cartea recordurilor faptul că un ofițer acoperit ca Turcescu a moderat în urmă cu 8 ani dezbaterea prezidențială. John crede că a fost vorba în acest caz de o operațiune deliberată de influențare a scrutinului dincolo de limita democrației. Turcescu i-a răspuns ca și cum era ceva obișnuit ca un ziarist să lucreze pentru serviciile secrete, că avansarea sa în grad de ofițer acoperit ar fi avut loc după acea confruntare. Turcescu a recunoscut în 2014 că este locotenent colonel sub acoperire și că lucrează pentru Ministerul Apărării, sugerând că ar fi vorba despre unul dintre serviciile secrete ale acestei instituții. În fața Comisiei Parlamentare, Mircea Joană, fostul lider al PSD, a vorbit despre episodul care, în viziunea multora, a dus la eșecul candidaturii sale. Dezvăluirea a apărut în presă chiar în seara dezbaterii finale, care demonstra, inclusiv cu poze, că fusese cu o zi înainte în vizită la unul dintre marii moguli de presă ai momentului, Sorin Ovidiu Vântu, cel care deținea printre alte canale media și Realitatea TV și care se află acum la închisoare pentru ingineriile lui financiare de la sfârșitul anilor 90. Joana crede că această vizită nu i-a afectat pe votanții lui și a mărturisit că nu știe nici cine a comandat urmărirea lui și nici cine a executat-o. Cu câteva zile în urmă însă, șeful campaniei sale, Viorel Hrebenciuc, a spus în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă că în ultima săptămână dinaintea alegerilor din 2009, sondajele arătau o diferență de 600.000 de votanți în favoarea lui Mircea Joană, indicând indirect că a pierdut aceste voturi în urma vizitei la mogulul care îl proteja. Hrebenciuc a adus o serie de argumente matematice din care rezultă că PSD a pierdut pur și simplu alegerile de acum 9 ani și că la mijloc nu ar fi vorba de niciun fel de fraude. Comisia Parlamentară de Anchetare a Scrutinului Prezidențial din 2009 a fost formată după ce patronul evenimentului zilei, Dan Andronic, a scris un articol în care a povestit cum i-a întâlnit în noaptea alegerilor de atunci, acasă la fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, pe mai mulți oficiali de rang înalt ai statului român, între care directorul Serviciului Român de Informații și adjunctul său, Laura Codruța Chioveși, șefa Direcției Naționale Anticorupție, precum și un secretar de stat de la Ministerul de Interne. Hrebenciuc, an de zile aranjorul din umbră al PSD, a mai spus la comisie că scrutinul nu putea fi fraudat din sufragerie, la telefon și mai ales nu la ora la care avea loc discuția după ce alegerile se încheiaseră. În plus, deputatul PSD, Eugen Nicolici, a declarat la rândul lui că a fost și el acasă la Gabriel Oprea în seara cu pricina și că acolo nu era Laura Codruța Chioveși. Așa cum au debutat dezvăluirile, una dintre ținte era chiar procurarea șefă anticorupție Chioveși, fiindcă totul s-a amplificat după ce DNA i-au trimis în judecată pe fiica fostului președinte, Ioana Băsescu, pe favorita acestuia, Elena Udrea, și pe consultantul său electoral, Dan Andronic, în dosarul privitor la finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2009. Între timp, dezbaterea s-a lărgit, dar nimeni nu a răspuns la întrebarea ce se va întâmpla dacă această comisie parlamentară va ajunge la concluzia că alegerea lui Traian Băsescu în 2009 a fost ilegitimă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
S-a încheiat o nouă ediție a celui mai prestigios festival de film din lume, cel de la Cannes, pe Riviera franceză. Valentina Basiul a solicitat un bilanț criticului de film moldovean, Larisa Turea, care a urmărit competiția la fața locului și și-a început impresiile cu marele câștigător.
A fost unul din primele filme la care am râs așa destul de copios, deși cam tragediile clasice la început râs și mai apoi îți dai seama că totuși lucrurile nu sunt atât de vesele cum par.
Despre celelalte două filme, ce aveți a spune? Am văzut comentarii că Zviaghințev resemnat a
da,
luat acest premiu.
Da, eu cred că el se aștepta la mai mult, deși nici Zviaghințev de câte ori a fost la Cannes, de câte ori a avut câte un premiu. Nu a fost marginalizat niciodată și ținând cont și de componența juriului de Pedro Almodovar, deci această dramă existențială, acest tragism de cuplu, în care chiar nu mai ai niciun zâmbet pe față, probabil că nu l-a convins de Almodovar. Deși până în ultima zi filmului Zviaghințev a fost printre favoriții cursei și în special la critici, pentru că este făcut profesionist, are cadre extraordinare în care apare această răceală, oarecum lehamite de o viață normală. E vorba de noua clasă, de noi ruși, putem spune chiar că avem aici acest experiment social de cultivare a unei noi mentalități în fosta Uniune Sovietică. Avem pe zi oamenii noi, construiți în 70 de ani de putere sovietică, nu mai au nimic sfânt, nu le pasă nici de acest copil al lor.
Dacă ne uităm, regizorii ruși au luat abia al treilea premiu ca importanță. Vorbeam la început că se anunța un nou val al cinematografiei rusești. S-a adeverit la Cannes acest lucru?
Alt film, Ghesuială, care este semnat de un foarte tânăr debutant de 25 de ani, un băiat venit din Kabardino-Balkaria și a luat premiul la un certain regat, premiul presii de cinema, Asociația Criticilor de Film. Deja este, înseamnă foarte mult. Și spune Cantemir Balagov și face un film destul de interesant. Există un nou val al cinematografiei rusești, chiar dacă nu toate ajung la Cannes, dar există o mișcare de rezistență a marei cinematografii. Un festival nu poate împăca nici de cum toată lumea. Sunt doar câteva premii și concurenții sunt serioși. A ieșit în câștig o tânără cineastă, Lynn Ramsey, care a luat premiul pentru scenariu și premiul pentru interpret.
Pe final vreau să vă întreb dacă vi s-a părut un concurs la înălțime. Deja unii critici spun că a fost mai slab, alții că au fost ceva mai strâns concursul. Cum vi s-a părut acest festival?
Din punct de vedere al meseriei, cred că este un concurs puternic. Dar din punct de vedere al diversității stilistice, mi-a părut că a înclinat balanța înspre noir, înspre teme grele, înspre probleme foarte dure. Avem și câțiva pierdanți în această competiție și cred că cel mai mare pierdant este Sergei Loznița, bineînțeles că și Michael Haneke. Cred că filmul lui Ruben Östlund într-adevăr a făcut corp aparte, are multe momente de suspans, momente umoristice. Eu mă bucur că a luat palmierul, el și nu altcineva mai angajat politic.
A fost Larisa Turea. Cam fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
E o frumoasă coincidență că volumul cu numărul 30 al seriei Etiopic, pornit în 1997 sub supravegherea lui Francis Falsetto, este extraordinarul album Mistakes on Purpose, lansat în ianuarie 2017 de pianistul și cântărețul etiopian Girma Beyene, împreună cu trupa Akale Vube. Înainte de venirea la putere a dictatorului etiopian Mengistu, Girma Beyene era o legendă pe scena muzicală de la Addis Abeba. După ce a fost invitat într-un turneu în Statele Unite în 1981, a decis să rămână în America, unde comunitatea etiopiană era prea mică pentru ca el să poată trăi din muzică. Așa că a urmat aproape 30 de ani de slujbe mărunte, care i-au lăsat puțin timp pentru cântec. La revenirea din exil a acceptat invitația celor de la Akalevube, grup înființat de saxofonistul și flautistul de jazz francez Etienne de la Sayet, de a urca pe scenă într-un concert la Paris și apoi de a intra în studio pentru a înregistra Mistakes on Purpose. Ascultați calmul din vocea lui Guirma Beyene în piesa Ub Nat, care în varianta pentru internet a acestui articol va fi urmată de Meleveteș Menev. Tot acolo veți găsi o secvență video din timpul înregistrării albumului Mistakes on Purpose. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Batagbe sita dinget ayichat maza wa marko bakawli wadat adrasya wan alak wuditla ginyati wibnati germonya mudede dinget aginchati menzede yikinyar degmein dayati sasibat ulalo
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze marți, 30 mai, avizul consultativ suplimentar al Serviciului de Informații și Securitate cu privire la judecătarea Curții de Apel Chișinău, Dominica Manole, scriu reporterii portalului anticorupție.md la rubrica știri. Făcând trimitere la mai multe hotărâri de judecată, dar și la dosarul penal cu privire la referendum, se constată existența unor factori de risc în activitatea magistratei. La rândul său, judecătoarea afirmă că avizul SIS este superficial și abundă în interpretări și atitudine tendențioasă.
A fost Anastasia Nani. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.